Δόξα στον Κύριο, αδέρφια μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας σήμερα. Θα σας κάνω σήμερα την ομολογία μου με τη χάρη του Θεού και ήθε ο Κύριος να οδηγήσει τα λόγια μου και να είναι όλα για τη δόξα τη δική Του. Ονομάζομαι Πέτρος Περής και γεννήθηκα το 2000 στη Σύρο από πιστούς γονείς. Ο πατέρας μου πίστεψε γύρω στην ηλικία των 20 και η μητέρα μου ήταν γεννημένη στην εκκλησία. Γνωρίστηκαν εκεί στην εκκλησία της Σύρου και παντρεύτηκαν το 1996. Έχω ένα μεγαλύτερο αδερφό, εγώ είμαι ο δεύτερος και τελευταίος, και θυμάμαι από μικρός αδελφή να ζω με την οικογένειά μου μαζί με τον Κύριο. Ευχαριστώ τον Θεό για τους γονείς που μου χάρισε, γιατί με δίδαξαν το Λόγο του Θεού. Από βρέφος μπορώ να πω, από μικρό παιδί, ζούσα μέσα στην Εκκλησία και μέσα στα πράγματα του Θεού. Έμαθα όχι μόνο για την ύπαρξη του Θεού, αλλά για την αγάπη Του, του έλεος Του. Μάθαινα το Λόγο Του σιγά σιγά καθώς μεγάλωνα και άρχισα να αγαπώ, αδελφοί, τον Κύριο. Θυμάμαι να έχω πολύ ωραία παιδικά χρόνια εκεί στο νησί. Ο Κύριος μου χάρισε μια ωραία οικογένεια και μια ωραία συγγένεια. Από τη συγγένειά μου είναι πολλοί που είναι πιστοί στον Κύριο και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και αποστάτες έχουμε βέβαια, ο Κύριος να κάνει χάρη και να επιστρέψει. Και σιγά σιγά με τα χρόνια πιστεύουν και άλλοι βέβαια, δόξα τω Θεώ. Θυμάμαι λοιπόν να ζω μαζί με τον Κύριο. Πολύ όμορφα χρόνια, εκεί τα παιδικά μου χρόνια. Και από πολύ μικρός είχα εμπειρίες μαζί με τον Θεό. Οι πρώτες μου εμπειρίες ήταν οικογενειακές. Είχαμε μια συνήθεια τότε με την οικογένειά μου. Μιλάω τώρα για ηλικία στο δημοτικό ήμουνα. Και είχαμε μια συνήθεια καλή. Όποτε υπήρχε πρόβλημα, να γονατίζουμε ιδιαίτερα το βράδυ όλοι μαζί στο σαλόνι και οι τέσσερις και να προσευχόμαστε στο Κύριος να αναλάβει το πρόβλημά μας. Και θυμάμαι έτσι κάποιες περιπτώσεις. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου θα έμενε από δουλειά και γονατίσαμε όλοι μαζί να προσευχηθούμε, να κάνει χάρη ο Κύριος, να μας ελεήσει. Και η απάντηση του Κυρίου αδελφή ήταν πολύ απλή. Τη μία μέρα τελείωνε ο πατέρας μου τη δουλειά και την επόμενη βρέθηκε καινούρια για να συνεχίσει. Δηλαδή δεν μας άφησε ο Κύριος ούτε μία μέρα, δεν άφησε τον πατέρα μου χωρίς εργασία. Αυτά μπορεί να ακούγονται απλά πολλές φορές, αλλά είναι αδελφοί χάρη του Θεού στη ζωή μας, αρκεί να μπορούμε να τη δούμε και να δίνουμε τη δόξα και την ευχαριστία σε εκείνον. Γιατί σε εκείνον αξίζει άλλωστε και ανήκει. Άλλο που θυμάμαι, είχα κάποτε έτσι, είχα μικρός μάλλον, ένα πρόβλημα, δεν θα το έλεγα ασθένεια, υπήρχε κάτι όμως που έπρεπε να φύγει και το είχα μέχρι την ηλικία των 11 περίπου. Δεν θυμάμαι αν προσευχόμουν πολύ γι' αυτό, αλλά κάποια στιγμή είπαμε να προσευχηθούμε μαζί με την οικογένειά μου και γονατίσαμε όλοι μαζί όπως είχαμε συνήθεια στο σαλόνι να προσευχηθούμε. Και καθώς σηκωνόμαστε αδελφοί, δεν ξέρω πώς έγινε, δεν μου είχε ξαναγίνει. Είχα τόση πολύ πίστη, σηκώθηκα από την προσευχή και ήξερα ότι ο Κύριος με έχει ελευθερώσει. Και το πίστεψα πραγματικά, το είπα και στη μητέρα μου και πραγματικά, αδερφοί, ο Κύριος εκείνο το βράδυ με ελευθέρωσε και με θεράπευσε, αδερφοί. Και ευχαριστώ τον Θεό. Άλλη εμπειρία που είχαμε έτσι οικογενειακή, κατά την ομολογία της μητέρας μου, αυτό δεν το θυμάμαι, κάποια στιγμή. Ένα μεσημέρι η μητέρα μου δεν είχε να μαγειρέψει καθόλου. Περνούσαμε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και κυριολεκτικά δεν είχαμε να φάμε. Και ξαφνικά χτυπάει το θηροτηλέφωνο στο σπίτι και ήταν μια παραγγελία από το σούπερ μάρκετ. Και μας λέει να σας φέραμε την παραγγελία. Λέει η μητέρα μου, δεν έχουμε παραγγείλει κάτι. Και μας λένε, την έχει στείλει άλλος για εσάς. Και ήταν αδερφή πράγματα από το σούπερ μάρκετ και ακριβώς ό,τι χρειαζόταν και ήθελε η μητέρα μου μέσα στις σακούλες. Και αυτό δεν έγινε μία φορά, έγινε ή δύο ή τρεις. Και μάλιστα τη δεύτερη μας πήραν τηλέφωνο από το σούπερ μάρκετ. Και μας λένε, είναι ένας κύριος εδώ και θέλει να σας στείλει κάποια πράγματα. Και λέει, μητέρα μου, ποιος είναι? Και της λένε, δεν θέλει να πει ποιος είναι. Αδελφοί, δεν ξέρω ποιος ήταν, ξέρω όμως ότι τα στείλε ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για αυτά που κάνει. Δόξα στο όνομά του. Μεγάλωνα λοιπόν έτσι, αδελφοί, σε ένα ήσυχο και γαλήνιο περιβάλλον, με όποιο πρόβλημα μπορεί να υπήρχε, όμως οι γονείς μου με προστάτευαν και με δίδαξαν να περπατώ μαζί με τον Κύριο μια ωραία πορεία και ειρηνική με πραότητα. Μάλιστα, η μητέρα μου, όπως το περιγράφει σήμερα που πλέον έχω μεγαλώσει, είναι ότι προσπαθούσε με ένα πέπλο να με προστατεύσει από όλες τις ψευτιές και τις βρωμιές του κόσμου και να μεγαλώσω καθαρός. Ευχαριστώ λοιπόν τον Θεό για όλα αυτά. Στο δημοτικό εκεί είχα μια πολύ καλή μαρτυρία και στο σχολείο. Και θυμάμαι και μια φορά, καθώς έλεγε η δασκάλα, ήταν στην έκτη δημοτικού, ανέφερε τα διάφορα δόγματα του χριστιανισμού και ανέφερε και το δικό μας. Και λέει, και εδώ στη Σύρο, λέει, έχουμε μια μικρή συνάθρηση της Πεντηκοστής και έλεγε για μας. Κοιτάω εγώ το διπλανό μου, το φίλο μου που ήξερε για μένα και μου λέγε, πες το, πες το. Και δειλά-δειλά σηκώνω το χέρι μου και λέω, εγώ πηγαίνω σε αυτή την εκκλησία. Και λέει η δασκάλα, α, ωραία, λέει, την επόμενη φορά στα θρησκευτικά θα μας πει ο Πέτρος για το πώς λειτουργεί η εκκλησία τους. Και έτσι το συζήτησα με τους γονείς μου και την επόμενη φορά έκανα εγώ το μάθημα και τους εξήγησα για την εκκλησία τη δική μας. Και όλοι το δέχτηκαν. Κανένας δεν με ονείδησε, αδελφοί, μπορώ να πω, προς έκπληξή μου, αλλά με ρωτούσαν μετά, γι' αυτό δεν βρίζεις, γιατί δεν μας το είχες πει? Και αναγνώριζαν το κάτι διαφορετικό σε μένα, αδελφοί. Γύρω στην ηλικία των 10 νομίζω, 10 χρονών, τα Χριστούγεννα του 2010, μας είχε επισκεφθεί στη Σύρο η νεολαία της Πετρούπολης και είχαμε προσευχή στην εκκλησία. Και εκεί στην προσευχή άρχισα να κλαίω και με αναγέννησε ο Κύριος. Βέβαια, καθώς ήμουν μικρό παιδί, το μόνο που σκέφτηκα, αυτό που ένιωσα δηλαδή, είναι ότι θέλω να είμαι καλό παιδί. Αυτή ήταν απλά η σκέψη μου και έκλαιγα. Έτσι, χωρίς να αργήσω, τις πρώτες ημέρες του 2011, βαφτίστηκα στο νερό, με τη χάρη του Θεού, στην εκκλησία εκεί. Και στο τέλος του χρόνου, πάνω στην αλλαγή του χρόνου από το 2011 στο 2012, με βάπτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, εκεί στην εκκλησία. Πολύ απλά και πολύ ήσυχα. Έτσι, στην προσευχή μου, ξαφνικά μου βγήκαν κάποιες ξένες λέξεις. Το συζήτησα με τον πατέρα μου, είπε ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να γλωσσολαλώ κανονικά, αδέλφοι. Και ευχαριστώ τον Θεό και για αυτό το δώρο του. Προχωρώντας λοιπόν προς το γυμνάσιο, συνέχιζα την πορεία έτσι μαζί με τον Κύριο. Και θυμάμαι πως είχα ένα φόβο. Γιατί άκουγα ομολογίες αδελφών γεννημένων μέσα στην εκκλησία, οι οποίες είχαν όλες ένα κοινό σημείο. Όταν έφταναν στην εφηβεία, όλοι αποστατούσαν. Άλλος λιγότερο, άλλος απλά μπορεί να κρύωνε λίγο στα πνευματικά. Και φοβόμουν πάρα πολύ γι' αυτό. Και θυμάμαι κιόλας να προσεύχομαι στην εκκλησία, θυμάμαι ακριβώς εκείνη τη μέρα, και να λέω, Κύριε, μπορεί όλοι να φεύγουν, αλλά σε παρακαλώ πολύ, εγώ δεν θέλω να αποστατήσω. Όταν όμως, αδελφοί, έφτασα εκεί γύρω στη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου, άρχισα να επιθυμώ κάποια πράγματα του κόσμου, καθώς και ο οργανισμός μας εκεί στην εφηβεία παθαίνει ένα σοκ. Ξαφνικά αλλάζουν κάποια πράγματα και άρχισα να ακριώνω στα πνευματικά, να μην δίνω τόσο σημασία, να αρχίζω να κάνω πιο πολύ παρέα με τα παιδιά του κόσμου, άρχισα να τους μοιάζω λίγο. Δεν άφησα ποτέ την εκκλησία, δεν θέλησα ποτέ να φύγω στον κόσμο, δεν θέλησα να αφήσω τον Χριστό ποτέ. Απλώς έχασα την όρεξή μου για την εκκλησία. και προχωρούσα έτσι. Πήγαινα βέβαια στην εκκλησία, προσευχόμουν εννοείται, αλλά ήμουν πολύ κρύος. Αύξανα έτσι τις παρέες μου με τα παιδιά του κόσμου, αλλά είχα κάποια όρια. Δεν άφηνα τον εαυτό μου να φύγει στον κόσμο, απλώς αφέθηκα λίγο σε ό,τι ζητούσε, ας πούμε, η καρδιά μου, αλλά μέχρι ένα σημείο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε. Μπορεί να μην αποστάτησα, αλλά δεν ήμουν στη θέση που με ήθελε ο Κύριος, σε καμία περίπτωση. Έτσι σιγά σιγά άδειασα από όλα αυτά τα πνευματικά που με είχε γεμίσει ο Κύριος. Μέχρι που έφτασα σε σημείο, αδελφή, και το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά, να ξαπλώνω τα βράδια στο κρεβάτι μου και να αισθάνομαι πολύ βρώμικος, γεμάτος αμαρτίες, μακριά από τον Κύριο. Και θυμάμαι να νιώθω αυτό το φόβο ότι αν έρθει ο Κύριος αυτό το βράδυ, αν γίνει η αρπαγή, εγώ θα μείνω κάτω. Άρχισα πλέον να μην ξεχωρίζω από τα παιδιά του κόσμου και ενώ με αναγνώριζαν ως κάτι το διαφορετικό, πλέον ήμουν απλά ένα καλό παιδί που όμως δεν ξεχώρισε τόσο. Και προχωρούσα πλέον έτσι. Φτάνοντας στην τρίτη λυκείου, ετοιμαζόμουν για τις Πανελλήνιες και αφιέρωσα βέβαια στον Κύριο, παρά την κατάστασή μου, αφιέρωσα στον Κύριο την οδό μου. Προσευχόμουν για τις Πανελλήνιες να με οδηγήσει ο Κύριος. Δεν ήξερα τι να κάνω, είχα κάτι στην καρδιά μου, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Κάθε βράδυ πριν γράψω το κάθε μάθημα, προσευχόμασταν όλοι μαζί στο σπίτι και από την πρώτη στιγμή ο Κύριος μου πήρε το άγχος και με αξίωσε και τα πήγα αρκετά καλά και πέρασα στην πρώτη μου επιλογή. Η σχολή που πέρασα ήταν εδώ στην Αθήνα, στον Πειραιά, και θα έπρεπε πλέον να φύγω από το αγαπημένο μου νησί και να έρθω προς τα δω. Αυτό βέβαια δεν το ήθελα καθόλου. Αγαπώ πάρα πολύ το νησί μου και δεν ήθελα καθόλου την Αθήνα, η αλήθεια είναι. Αλλά με βαριά καρδιά για να σπουδάσω το έκανα και μετακόμισα πλέον μαζί με τον αδελφό μου στην Αθήνα. Εκείνος ήταν ήδη εδώ και σπούδαζε. Και θυμάμαι τότε, αδελφοί, πως δεν περνούσα καλά. Ήταν αυτή η μετάβαση από το νησί στη μεγάλη πόλη, χωρίς τους γονείς μου. 18 χρονών ήμουν. Το 2018 ήταν αυτό. Και δεν μου άρεσε στην αρχή καθόλου. Δεν συμμετείχα στην νεολαία και πολύ, δεν συμμετείχα και πολύ στην εκκλησία, δεν με ένοιαζε να χάσω εκκλησία. Και Κυριακή να μην πήγαινα εκκλησία να πάρω σώμα και αίμα Κυρίου, κάποιες φορές δεν με ενδιαφέρε και πολύ. Είχα πολλά νεύρα τότε. Θυμάμαι ότι νευρίαζα πάρα πολύ στα μέσα μεταφοράς εδώ στην Αθήνα. Δεν είχα μάθει σε κάτι τέτοιο. Θυμάμαι να έχω πολλά νεύρα με αυτό. Θυμόμαι τον αδελφό μου. Δεν ήταν κάτι ακραίο, δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά δεν ήταν και κάτι ευχάριστο. Και ο Κύριος αδελφή όμως ήρθε να με βοηθήσει πάλι με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Και θέλω να πω εδώ ότι ο Κύριος δεν χρειάζεται να δει πολλά από εμάς. Οφείλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, περπατώντας μαζί με τον Κύριο και να κάνουμε το θέλημά Του. Αλλά πολλές φορές λίγο να Του δώσουμε, αδελφοί, εκείνος το αυξάνει πάρα πολύ. Οπότε ξαφνικά δεν ξέρω πώς μου μπήκε στην καρδιά, δεν θυμάμαι καν αν διάβαζα το Λόγο του Θεού τότε. Ξεκίνησα να διαβάζω το βράδυ πριν κοιμηθώ ένα κεφάλαιο από τη γραφή. Αυτό ήταν. Άρχισα να διαβάζω ένα βράδυ, το επόμενο. Άρχισε να μου αρέσει όμως. Και να διαβάζω περισσότερο, το ένα κεφάλαιο να γίνονται δύο, τρία. Άρχισα να προσθέτω προσευχή σε αυτό, μέχρι που μου έγινε ανάγκη, αδελφή, και δεν μπορούσα να κοιμηθώ αν δεν προσευχηθώ και δεν διαβάσω. Και από τότε, αδελφή, μέχρι και σήμερα, με τη χάρη του Θεού μου έχει μείνει μέσα στην καρδιά μου, δεν μπορώ να ξαπλώσω να κοιμηθώ αν δεν προσευχηθώ και μελετήσω το Λόγο του Θεού. Έστω και λίγο. μπορεί να κλείνουν τα μάτια μου, θα ανοίξω να διαβάσω ένα κεφάλαιο, έστω μια ανάγνωση, και να προσευχηθώ. Η βραδινή προσευχή συμπληρώθηκε από την πρωινή προσευχή και άρχισε όλο αυτό, αδερφοί, να αυξάνεται και να προσεύχομαι όλο περισσότερο και να διαβάζω το Λόγο του Θεού. Και ξαφνικά γίνεται μια αλλαγή στην καρδιά μου και αρχίζω, αδελφοί, και αγαπώ και πάλι τα πράγματα του Θεού και μάλιστα περισσότερο από πριν, καθώς πλέον ήμουν μεγάλος και μπορούσα να καταλάβω κάποια πράγματα περισσότερο. Άρχισα να επιποθώ την Εκκλησία, να συμμετέχω στις νεολαίες, άρχισα να νιώθω παρησία για τα πράγματα του Θεού, να θέλω να επισκεφθώ εκκλησίες και θυμάμαι, αδελφοί, πως όλα άλλαξαν. Ξαφνικά είχα χαρά στην καρδιά μου. Από εκεί που θύμωνα πολύ με τον αδερφό μου, ξαφνικά ήμουν καλά μαζί του. Από εκεί που νευρίαζα τόσο πολύ με τα μέσα μεταφοράς που σας είπα, θυμάμαι να μην έχω πρόβλημα και να χαίρομαι κιόλας. Θυμάμαι πως αισθανόμουν πολύ άσχημα όταν έβλεπα, ας πούμε, ανθρώπους που ζητάνε λεφτά και να τους αποφεύγω. Και ξαφνικά τότε ένιωθα αγάπη για αυτούς, μέχρι που ένιωθα να δακρύζω γιατί τους λυπόμουν και τους έδινα χρήματα. Και θυμάμαι και μία στιγμή να είμαι μέσα στον ηλεκτρικό, που τόσο πολύ δεν ήθελα, και να νιώθω, αδελφοί, την απόλυτη χαρά και ότι είμαι έτοιμος για να με πάρει ο Κύριος για τον ουρανό. Δηλαδή, η αλλαγή που έκανε, αδελφοί, ο Θεός στην καρδιά μου ήταν τεράστια και πραγματικά επιποθώ αυτές τις ημέρες εκείνες, γιατί τόσο πολύ καλά πνευματικά δεν έχω ξανανιώσει τη ζωή μου, ούτε πριν ούτε μετά από τότε. Και θέλω να ξαναπώ εδώ ότι όλο αυτό ξεκίνησε με μία απλή απόφαση. Να διαβάζω ένα κεφάλαιο από τη Γραφή κάθε βράδυ. Και πόσο πολύ, αδελφοί, το αύξησε ο Κύριος. Τότε βέβαια είχα ένα θέμα με την κοινωνία, την Κυριακή. Επειδή πολύ εύκολα τα βάζω με τον εαυτό μου πάντοτε, την ώρα της κοινωνίας ένιωθα πολύ άσχημα για τα λάθη που είχα κάνει και καταδίκαζα τον εαυτό μου και μια έπαιρνα κοινωνία, μια δεν έπαιρνα και δεν μπορούσα κάπως να το ρυθμίσω. Ένιωθα πολύ βρώμικος, ας πούμε, και ότι δεν είμαι άξιος να πάρω. Αυτό βέβαια έπρεπε να λυθεί κάποια στιγμή. Και θυμάμαι λοιπόν, για να σας τα βάλω και χρονολογικά σε μια σειρά, θυμάμαι την πρωτοχρονιά του 2021. Τραβάω ένα εδάφιο, μόλις άλλαξε ο χρόνος, και λέω, Κύριε, θέλω να μου πεις κάτι για αυτό το χρόνο. Και σηκώνω ένα εδάφιο, αν το θυμάμαι καλά, λέει, εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει ήσθε ο οφθαλμός μου. Χάρηκα, αδελφοί, το κράτησα, το φύλαξα στην καρδιά μου και καθώς περνούσε ο καιρός μέσα στο χρόνο, περίμενα ο Κύριος να το εκπληρώσει. Αλλά ο Κύριος πολλές φορές έρχεται τελευταία φυλακή της νύχτος. Και περίμενα, εγώ περίμενα μέσα στον χρόνο και έλεγα, Κύριε, πότε θα κάνεις αυτό που μου είπες, πότε θα με συνετίσεις, περίμενα να γίνει κάποια αλλαγή. Και έφτασε, αδελφοί, αυτό να γίνει το Δεκέμβριο, ενώ ο Κύριος μου το είπε 1η Γενάρη. Και τώρα γνωρίζω, δηλαδή, ότι ήταν τότε η στιγμή. Μάλιστα μου το επιβεβαίωσε ο Κύριος, γιατί δύο αδελφοί από διαφορετικά μέρη, σε άσχετες στιγμές, μου έστειλαν αυτό το εδάφιο και μου το υπενθύμησαν. Και εκείνες τις μέρες μου έκανε μια πρόταση ένας αδελφός να επισκεφθούμε τα αδέλφια στη Σπάρτη, στην κατοίκον εκκλησία που υπάρχει εκεί, για 3 μέρες, έτσι για να τους επισκεφθούμε και να ευλογηθούμε. Και εκεί, αδελφοί, τι να σας πω, έγινε κάτι πολύ φοβερό. Είχα και έναν αδελφό μου συνομήλικο μαζί, τον οποίο του μίλησε ο Κύριος, μια αδελφή ιδεόραση για εκείνον. Και εμένα, αδελφοί, ήρθε ο Κύριος να μου λύσει κάποιες απορίες που είχα. Αυτό που έγινε τότε, την Κυριακή, επισκεφθήκαμε την Εκκλησία της Μεγαλόπολης και αυτό που έγινε με το κήρυγμα εκείνη τη μέρα δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Ένιωσα ότι μου λύθηκαν όλα μου τα προβλήματα, όλες μου οι απορίες. Ό,τι είχα, ο Κύριος μου τα έλυσε σε ένα κήρυγμα. Μάλιστα ήταν τόσα πολλά, τώρα δεν τα θυμάμαι, τα έχω ξεχάσει. Και ο Κύριος, αδελφοί, με ελευθέρωσε και μου τα εξήγησε. Και αυτό που σας ανέφερα με το θέμα που είχαμε την κοινωνία, με έναν απλό λόγο, αδελφοί, ήρθε ο Κύριος αυτό το πρόβλημα που είχα σχεδόν όλη μου τη ζωή να με ελευθερώσει. Και τι ήταν, κάτι πολύ απλό. Έλεγε ο αδελφός την ώρα του κηρύγματος, λέει ότι αν εσύ δεν παίρνεις, δεν θυμάμαι τώρα επιλέξει πως ήταν, όσο μπορώ θα σας μεταφέρω το μήνυμα. Αν εσύ δεν παίρνεις σώμα και αίμα Κυρίου λόγω των αμαρτιών σου, αυτό σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά σου εξουθενείς τη δύναμη που έχει το αίμα του Χριστού και η θυσία του. Δηλαδή η θυσία του Ιησού Χριστού που έκανε πάνω στο Σταυρό και το αίμα του που έχησε δεν είναι δυνατό να σε καθαρίσει από τις αμαρτίες σου. Και έρχεται αδελφή ο Κύριος και μου γυρίζει την καρδιά τούμπα. Και από εκεί που φοβόμουν να πάρω κοινωνία, μετά φοβόμουν να μην πάρω. Γιατί έλεγα δεν γίνεται να εξουθενήσω τη θυσία του Ιησού Χριστού και το αίμα του, αφού του ζητάω συγχώρεση και μετανοώ και θέλω να με καθαρίσει. Με καθαρίσει και μπορώ να πάρω σώμα και αίμα. Και μέχρι σήμερα, αδελφή, με κρατάει ο λόγος από τότε. Ένα απλό μήνυμα, αδελφή. Δόξα στον Θεό, τον ευχαριστώ και γι' αυτό που με ελευθέρωσε. Ξέχασα να σας πω μία προφητεία που είχε γίνει πριν από αυτό. Μία Κυριακή που δυσκολευόμουν πάλι να πάρω κοινωνία, ένιωθα πια τόσο βρώμικος και την ώρα της κοινωνίας ήμουν σκυμμένος και έλεγα από μέσα μου συνέχεια, Κύριε, δεν αξίζω, δεν αξίζω, δεν αξίζω, έλεγα συνέχεια. Και σηκώνεται μία προφητεία, μιλάει πρώτα σε όλο το λαό, στην εκκλησία και στο τέλος λέει «Και προσένε ανείς και λαλό, που λες δεν αξίζω, ξέρω την πλάση σου ότι είσαι χώμα. Εγώ διαγράφω το παρελθόν και σου φτιάχνω νέα οδό για να περπατήσεις και να δεις τις ευλογίες μου. Σε προσκαλώ, αν θέλεις, να με ακολουθήσεις. Σε αγαπώ». Και με αξίζει ο Κύριος, αδελφή, ενώ ένιωθα πια τόσο χάλια, αλλά με καθάρισε και μπόρεσα και έλαβα σώμα Κυρίου και πάλι. Και μετά έγινε το περιστατικό που με ελευθέρωσε και πλήρως μέσα στην καρδιά μου. Εκείνο τον καιρό λοιπόν που είχα αρχίσει να προσεύχομαι περισσότερο, άρχισα να αγαπώ πάρα πολύ την προσευχή και να προσεύχομαι για τα πάντα, για ό,τι μπορούσα να φανταστώ. Ξεκίνησα λοιπόν, καθώς τότε η μέρημνά μου ήταν η σχολή μου, ξεκίνησα να προσεύχομαι για τα μαθήματα της σχολής. Και σε κάθε εξεταστική το έριχνα στην προσευχή και ζητούσα από τον Κύριο να με αξιώσει όχι μόνο να περάσω αλλά και να γράψω καλά. Και με αξίωνε αδερφή ο Κύριος και περνούσα όλα τα μαθήματα ένα-ένα και από εκεί που δεν είχα ελπίδα ότι θα τα καταφέρω ας πούμε τόσο καλά, με βοήθησε ο Κύριος και πέρασα όλη τη σχολή χωρίς να χρωστάω ποτέ μάθημα, αδελφοί. Και αυτό είναι χάρης Κυρίου, δεν είναι δικό μου. Και από τότε μου έχει μείνει, και το λέω σε όσα παιδιά σπουδάζουν, ένα πολύ απλό λόγο, ότι όταν έχεις να διαβάσεις, να γράψεις μια εξέταση, τι χρειάζεσαι. Διάβασμα και προσευχή. Γιατί και θα κάνεις το μέρος σου, αλλά και θα το αφιερώσεις στον Κύριο. Ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο, αλλά και τα δύο μαζί. Και έρχεται ο Κύριος και σε βοηθάει σε όλα. Και μάλιστα προσευχόμουν ακόμα και για το τι βαθμό θα πάρω. Και έλεγα, ας πούμε, σε ένα μάθημα, επειδή ήταν από αυτά που μου άρεσαν πολύ, και επειδή σε άλλα παρόμοια είχα πάρει 9, στα 10 είναι οι βαθμοί, μου είχε κολλήσει να πάρω 9, δεν ξέρω γιατί. Και προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να πάρω 9. Το είχα ζητήσει και από τη μητέρα μου και της έλεγα, μαμά, προσευχήσω να πάρω 9. Δεν ξέρω γιατί μου είχε κολλήσει τόσο πολύ. Γράφω εξετάσεις, βγαίνει το μάθημα. 9. Σε άλλο μάθημα λέω, Κύριε, εντάξει, αυτό δεν με νοιάζει, αρκεί να το περάσω. Βγαίνει το μάθημα, 5, που είναι ίσα ίσα για να περάσεις. Δηλαδή, αδελφοί, τι να πω, ο Κύριος, ό,τι και να το πούμε, τα βλέπει όλα ο Κύριος, αδελφοί. Δηλαδή, εμείς μπορεί πολλές φορές να αφήνουμε κάποιους λόγους του Κυρίου και να τους ξεχνάμε, αλλά ο Κύριος δεν αφήνει λόγο μας να πέσει κάτω. Και η προσευχή μας, αδελφοί, δεν μένει στο ταβάνι. Αλλά διαμέσω του Ιησού Χριστού φτάνει μέχρι το θρόνο του Θεού, αδελφοί. Δόξα στον Θεό, αδελφοί. Κάτι που με δίδαξε εκείνο τον καιρό ο Κύριος, που άρχισα να προσεύχομαι πολύ, μέσα από διάφορες ομολογίες και μηνύματα αδελφών που είχα ακούσει, έφτιαξα μέσα στην καρδιά μου σαν έτσι, ένα τρόπο να προσεύχομαι για να ζητάω από τον Κύριο. Και αυτό ήταν ότι θα φέρνω ενώπιον του Κυρίου το αίτημά μου, θα το ζητάω από τον Πατέρα Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού και αφού το ζητήσω θα του λέω «Σε ευχαριστώ που με άκουσες». Αυτός ήταν ο τρόπος. Και άρχισα να προσεύχομαι έτσι, αδελφοί. Τότε λοιπόν στη σχολή προσευχόμουν και για άλλα πράγματα. Και τα λέω, αδελφοί, με τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί πραγματικά είναι θαυμαστό αυτό που έχει κάνει ο Κύριος. Προσευχόμουν και για το πρόγραμμα, γιατί κάθε εξάμεινο αλλάζει το πρόγραμμα, οι ώρες που έχουμε τα μαθήματα, και επειδή εγώ ήθελα να πηγαίνω νωρίς στη σχολή και να σχολάω και να έχω την υπόλοιπη μέρα δική μου, να πάω στην εκκλησία και να έχω ελεύθερο χρόνο, λέω, Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, θέλω τα μαθήματα να είναι πρωινά. Βγαίνει το πρόγραμμα, σχεδόν κάθε μέρα είχαμε 8 η ώρα το πρωί. Και γκρίνιαζαν όλοι στη σχολή γιατί μας έχουν βάλει πρωινά μαθήματα και γιατί μας έχουν βάλει πρωινά μαθήματα. Και εγώ από μέσα μου ήξερα τι έχει γίνει, αδελφοί. Το ρύθμισε ο Κύριος επειδή του το ζήτησα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άρχισα λοιπόν έτσι να αυξάνω στα πνευματικά. Μέχρι που έφτασα προς το τέλος της σχολής και ενώ έμενα με τον αδελφό μου, τότε ο αδελφός μου παντρεύτηκε, ήταν το 2022, έμεινα μόνος μου στο σπίτι, μόνο για λίγες ημέρες, να κάνω την τελευταία μου εξεταστική και προσευχόμουν τότε για να συνεχίσω μετά τη σχολή την πορεία μου. Και καθώς είχα μάθει να προσεύχομαι, ήθελα να αφιερώσω στον Κύριο την πρακτική μου. Δεν ήξερα τι να κάνω, αν πρέπει να μείνω Αθήνα, αν πρέπει να γυρίσω στη Σύρο. Και προσευχόμουν να με οδηγήσει ο Κύριος. Αυτό που άρχισα να μαθαίνω τότε είναι ότι μπορεί ο Κύριος να μην σου δώσει κάθε φορά οδηγία, να σου πει πού να πας. Σε αφήνει λίγο να τον εμπιστευθείς, χωρίς να ξέρεις τι κάνεις. Αλλά βλέπεις από το αποτέλεσμα ότι τελικά το έκανε ο Κύριος. Ήταν ο Θεός που σε οδηγούσε, εφόσον εσύ βέβαια το αφιέρωσες εκείνον. Και τελικά με οδήγησε ο Κύριος, αδελφοί, να κάνω την πρακτική μου στη Σύρο για 3 μήνες και εκεί είχα προσευχηθεί με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν σας έχω κουράσει με τις λεπτομέρειες. Προσευχόμουν να έχω καλούς συναδέλφους, να έχω καλό ωράριο, πάρα πολλά. Και όλα, αδελφοί, τα έκανε ο Κύριος. Και πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Για άλλη μια φορά είδα το χέρι του Θεού δυνατό και να μου απαντάει σε κάθε λεπτομέρεια στη ζωή μου. Και καθώς για 3 μήνες ήταν μόνο η πρακτική, ήθελα να μόλις τελειώσω, να μπω αμέσως στο στρατό για να ξεμπερδεύω. Και εκεί άρχισα να προσθέτω στην προσευχή μου την νηστεία ακόμα περισσότερο. Όσο έκανα την πρακτική μου, μια φορά τη βδομάδα είχα περίπου, είχα νηστεία και προσευχόμουν συνεχώς να με οδηγήσει ο Κύριος στο στρατό. Είχα πάρα πολύ φόβο, δεν είμαι σκληρός, φοβόμουν πάρα πολύ, δεν ήθελα να πάω, η αλήθεια είναι, αλλά προσευχόμουν να με οδηγήσει ο Κύριος. Τότε είχαν έρθει στη Σύρο κάποιες αδελφές, 2 αδελφές ηλικιωμένες από την Κύπρο, και λέγαμε ότι σε λίγο καιρό θα μπω στο στρατό και απλά μου αναφέρει μια αδερφή, μου λέει, γιατί δεν δηλώνεις να κάνεις το στρατιωτικό σου στην Κύπρο. Άρχισα να το σκέφτομαι, άρχισα να ρωτάω αδελφούς που είχαν πάει και ξαφνικά από παντού μου ερχόντουσαν μηνύματα να μου λένε για την Κύπρο. Άκουγα για την Κύπρο από εδώ και από εκεί, σαν να με οδηγούσε ο Κύριος προς τα εκεί. Χωρίς να ξέρω πάλι τι κάνω και με φόβο, δήλωσα να πάω στην Κύπρο. Όντως πήγα στην Κύπρο εν τέλει. Παρουσιάστηκα στη Θήβα το Νοέμβριο του 2022 και εκεί, αδελφοί, άρχισα να βλέπω ένα-ένα για άλλη μια φορά τα αιτήματά μου που είχα ζητήσει από τον Κύριο να εκπληρώνονται. Θα τα πω ένα-ένα. Είχα ζητήσει τότε να έχω αδελφούς μέσα στο στρατόπεδο και έξω, εκκλησία δηλαδή, και να τους βλέπω. Καθώς περίμενα λοιπόν να έχω αδελφούς μέσα στο στρατόπεδο, πριν καν παρουσιαστώ, μαθαίνω ότι στο στρατόπεδο που θα πάω είναι ένας αδελφός εκεί υπολοχαγός. Ένας αδελφός. Την πρώτη μέρα εκεί που μας εξετάζανε, περνάω εκεί κοντά από τους ψυχολόγους και βλέπω μία αδερφή ψυχολόγο. 2 αδερφοί. Μία μέρα που ήμασταν σε παράταξη όλοι μαζεμένοι οι φαντάροι, και πλήθος τώρα πάρα πολύ, γυρίζω έτσι και βλέπω ξαφνικά έναν αδερφό από τη Θεσσαλονίκη. Φαντάρο, τρεις αδερφοί. Και με αυτόν μάλιστα μου τον χάρισε ο Κύριος σχεδόν σε όλη τη θητεία μου να είμαστε μαζί και στην Κύπρο ήμασταν μαζί και τον γνώρισα καλά και ευχαριστώ και τον Κύριο και για εκείνον. Μου χάρισε εκκλησία και στη Θήβα, μπορούσα να βγαίνω να πηγαίνω. Και τι να σας πω αδελφοί, τι άλλο είχα ζητήσει και τα έκανε ο Κύριος, σιγά σιγά τα ξεχνάω. Όσο ήμουνα στη Θήβα ακόμα, έκατσα 2 μήνες, πήραμε κάποια στιγμή την πρώτη άδεια που παίρνεις μόλις στην αρχή, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, 10 μέρες που είναι. Και επειδή πλησίαζαν μετά τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, όπως ήμουνα στην άδειά μου στη Σύρο, μου μπήκε έντονα στην καρδιά και προσευχόμουνα και έλεγα, Κύριε, ήθελα να πάρω και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά άδεια. Αυτό και οι άντρες γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν γίνεται στο στρατό. Οι μισοί παίρνουν τα Χριστούγεννα και οι μισοί παίρνουν την Πρωτοχρονιά. Εγώ δεν ξέρω γιατί και πώς μου ήρθε. Προσευχόμουν και λέω, Κύριε, δεν με ενδιαφέρει πώς δεν γίνεται. Το «δεν με ενδιαφέρει» δεν ήταν θράσος, ήταν προσπάθουσα να ασκήσω πίστη. Λέω, Κύριε, δεν με ενδιαφέρει πώς δεν γίνεται. Θέλω, σε παρακαλώ, να μου χαρίσεις άδεια και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, γιατί ήθελα πολύ να είμαι με την οικογένειά μου στη Σύρο. Γιατί τότε μας επισκέπτονται και συγγενείς μας που λείπουν από άλλα μέρη και ήθελα να είμαι εκεί. Γυρίζω λοιπόν από την άδεια, ξανά στη Θήβα, και έρχεται, όπως ήμασταν όλοι μαζί φαντάρι, τώρα 700 άτομα περίπου, ο διοικητής και μας λέει, θα πάρετε άδεια και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά όλοι. Εντολή από τον ταξίαρχο. Αυτό, αδελφοί, αν ρωτήσετε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάντα παίρνουν μισή και μισή. Αδελφοί, άδειασε το στρατόπεδο. Έμειναν μόνο λίγα άτομα που είναι εκεί οι μόνιμοι. 700 άτομα πήραν άδεια. Και ευλογήθηκε και ο αδελφός που ήταν μαζί μου και όλο το στρατόπεδο. Γιατί, αδελφοί μου, απάντησε ο Κύριος σε ένα τέτοιο αίτημα που κάποιος θα έλεγε ότι είναι και ανόητο όταν το ζητούσα. Αλλά, αδελφοί, δοξάστηκε ο Κύριος. Και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτό ήταν από το Θεό. Τον Ιανουάριο ταξιδέψαμε και πήγαμε πλέον στο στρατόπεδο στην Κύπρο. Και όπως είχα ζητήσει από τον Κύριο αδελφούς να έχω, να έρχονται να με παίρνουν, να με πηγαίνουν στην εκκλησία, είχα ζητήσει, σας λέω, πάρα πολλά. Από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη έξοδο που είχα, με περίμενε μία αδελφή απ' έξω με το αυτοκίνητό της για να με πάρει. Χάρηκα πάρα πολύ εκεί τα αδέλφια. Μπορεί να πέρασα δύσκολα μέσα στο στρατόπεδο, αλλά ο Κύριος μου χάρισε τους αδελφούς. Με είχαν εκεί μαζί, με τάιζαν, με πότιζαν. Κοιμόμουν στα σπίτια τους. Τι να σας πω, αδελφοί, πολύ ευλογία. Με τις άδειες προσευχόμουν, γιατί πάντα κάτι γινόταν και κινδυνεύαμε να τις χάσουμε. Και προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, σε παρακαλώ να πάρω άδεια. Και τελικά έπαιρνα περισσότερες μέρες από όσες τα παίρνα. Δεν μπορούσα βέβαια εκεί να προσεύχομαι και να διαβάζω τόσο άνετα. Οπότε, αδελφοί, η λύση που βρήκα, γιατί δεν μπορούσα να γονατίσω πουθενά, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά η λύση μου ήταν, αδελφοί, τα μπάνια. Πήγαινα στο μπάνιο, εκεί που δεν με βλέπει κανείς, και προσευχόμουν εκεί, όρθιος. Ή και εξαπλωμένο στο κρεβάτι και διάβαζα και τη γραφή μου εκεί. Με αξίωσε ο Κύριος και μίλησα σε κάποια παιδιά. Δεν έγινε βέβαια τότε κάτι. Ο Κύριος γνωρίζει αν ο σπόρος που έπεσε δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή λοιπόν ήταν να με μεταφέρουν σε ένα φυλάκιο. Τότε είχα ακούσει τα χειρότερα για αυτό το φυλάκιο και φοβόμουν πάρα πολύ να πάω. Και στον δρόμο που μας πήγαιναν ένιωθα πια τόσο φόβο, τόσο χάλια και λέω, Κύριε, βοήθησέ με. Εντάξει, εκεί πέρασα δύσκολα, αδελφοί, τις πρώτες μέρες. Τελικά, ο Κύριος μας βοηθάει, αδελφοί, και στις δυσκολίες συνηθίζουμε κάποια πράγματα. Και με πηγαίνω έφερναν τότε στο φυλάκιο και στο στρατόπεδο. Και μάλιστα κάποια στιγμή που ένιωθα ότι έχω κουραστεί και με πήγαιναν πάλι προς το φυλάκιο, λέω: «Κύριε, σε παρακαλώ, έχω κουραστεί. Θέλω να μου χαρίσεις μια καλή θέση, κάτι εκεί να κάνω, να μην παιδεύομαι». Και πηγαίνω στο φυλάκιο και πάλι και μου λένε: «Θα γίνεις, υπηρεσία είναι, οι άντρες μπορεί να το γνωρίζουν, δεκανέας αλλαγής». Δεν είναι τίποτα, μια υπηρεσία είναι. Όμως ήμουν μόνιμα σε αυτή την υπηρεσία, που σημαίνει ότι με γλίτωσε ο Κύριος από μεγάλες βάρδιες μέσα στη νύχτα. Και εν τέλει το μόνο που έκανα είναι να κάνω τις αλλαγές μεταξύ των σκοπών και του περιπόλου». Και άλλη απάντηση, αδελφή, ήταν αυτή από τον Κύριο. Μπορεί να είναι μικρά, καθημερινά, αλλά μ' αρέσει, αδελφή, να κοιτάω στις λεπτομέρειες, γιατί φαίνεται ακόμα εκεί πώς ο Κύριος, αδελφή, βλέπει τα πάντα. Κοιτάει τα πάντα, αδελφή. Δεν υπάρχει κάτι που παραβλέπει, κάτι που ξεχνάει. Ό,τι και αν του πεις θα τα ακούσει. Η προσευχή σου πάντα ακούγεται. Ζητάμε το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει και έπειτα φέρνουμε τη δέησή μας ενώπιον του Κυρίου. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο από το στρατό. Τον Ιούλιο του 23 γύρισα στη Σύρο. Τιμητικά έκανα τον τελευταίο μήνα στο στρατόπεδο της Σύρου και απολύθηκα τον Αύγουστο του 23. Τότε, βλέποντας όλα αυτά που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μου, είχα στο μυαλό μου ότι εντάξει, τώρα θα προχωρήσουμε, να βρούμε μια δουλειά, να πάμε παρακάτω. Γιατί έτσι είχα μάθει τον Κύριο, του ζητούσα κάτι, το έκανε, όλα καλά. Ξεκίνησα λοιπόν, λέω: «Τώρα θα κάνω αγώνα, νηστείες και προσευχές, να με οδηγήσει ο Κύριος τι να κάνω». Δεν ήξερα τι να κάνω, να μείνω στο νησί, να γυρίσω πάλι προς την Αθήνα. Οπότε ξεκίνησα τον αγώνα μου, περιμένοντας την απάντηση του Κυρίου. Αλλά δεν υπήρχε απάντηση. Πού πήγε ο Κύριος, δεν τον έβρισκα. Προσευχόμουν, νήστευα: «Κύριε, τι έγινε?». Τίποτα. Μια απάντηση, κάτι, να ανοιχτεί ένας δρόμος. Τίποτα. Αδελφοί, κλονίστηκε η πίστη μου. Δεν ήξερα τι συμβαίνει. Ένιωθα ότι έχασα τον Κύριο. Λες και ξαφνικά ο Κύριος με ξέχασε. Λες και με άφησε. Σταμάτησε να ασχολείται μαζί μου. Πού πήγε ο Κύριος? Προσευχές, νηστείες, κλάματα. Καμία απάντηση. Θυμάμαι μάλιστα, είχα απελπιστεί πάρα πολύ. Θυμάμαι μάλιστα ένα βράδυ να λέω στους γονείς μου, οι γονείς πάντα τα τραβάνε όλα, τους λέω: «Νηστεύω, προσεύχομαι, πού είναι ο Θεός?». Θυμάμαι να κάνω αυτή την ερώτηση: «Πού είναι ο Θεός?». Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, τώρα γνωρίζω ότι ήταν μαζί μου, δεν με άφησε ούτε μία στιγμή, αλλά με πέρασε μία δοκιμασία με τη σιωπή του. Εγώ τα είχα μάθει εύκολα, όλα έτοιμα, αλλά ήθελε ο Κύριος να με διδάξει κάτι καινούριο που δεν ήξερα μέχρι τότε. Τότε έμαθα ότι είναι δοκιμασία να σιωπεί ο Κύριος και να μην σου μιλάει. Εγώ βέβαια, όπως είπα, είχα απελπιστεί πάρα πολύ. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ήξερα, είχα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν γίνεται να έφυγε ο Θεός ξαφνικά από τη ζωή μου. Τι έγινε? Και ένιωθα ότι περιμένω τον Κύριο. Προσευχόμουν πάρα πολύ τότε, νήστευα πάρα πολύ. Τραβούσα εδάφια συνέχεια και ζητούσα από τον Κύριο να μου μιλάει. Και θυμάμαι να τραβάω κάποια εδάφια, θα σας πω μερικά, όποια θυμάμαι. Θυμάμαι ένα που μου λέει: «Θέλω περιμείνει, εωσού επιστρέψεις». Και λέω: «Κύριε, εγώ νιώθω ότι περιμένω εσένα. Τώρα μου λες εσύ ότι περιμένεις εσύ εμένα?». Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό. Λέω: «Κύριε, αφού εγώ σε περιμένω, πώς με περιμένεις εσύ?». Με διάφορα εδάφια, αδελφοί, και με λόγους του Κυρίου, κατάλαβα ότι ο Κύριος με δοκιμάζει, ότι θέλει να επιμεληθώ τη σωτηρία μου πάνω απ' όλα και να μην έχω μέρημνα για τη ζωή μου, αλλά να τα αφήσω όλα στα χέρια του να τα κάνει εκείνος. Γιατί πραγματικά παρά τα όσα είχε κάνει ο Κύριος μέχρι τότε, δεν είχα μάθει να τον εμπιστεύομαι. Πώς γίνεται? Απατηλή καρδιά έχω και διεφθαρμένη. Δεν βρισκόταν καμία λύση, δεν ήξερα τι να κάνω, τι δουλειά να κάνω, ενώ είχα και τις σπουδές μου. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ να αποφασίσω αν θα αφήσω τη Σύρο ή αν τι θα κάνω, δεν ήξερα. Το έριξα πολύ στο Λόγο του Θεού τότε. Με βοήθησε πάρα πολύ το βιβλίο του Ιώβ και είδα το τι έκανε ο Ιώβ όταν ένιωσε ότι ο Κύριος τον εγκατέλειψε. Οι ψαλμοί με βοήθησαν, γιατί με δίδαξαν το πώς να προσεύχομαι και έπαιρνα κομμάτια από τους ψαλμούς και τους έλεγα στον Κύριο. Συνέχιζα λοιπόν έτσι. Πολλοί από τη Σύρο είχαν φύγει για σπουδές, είχαν ανέβει στην Αθήνα και είχα μείνει μόνος μου. Έλειπε ο αδελφός μου, έλειπε μια ξαδέλφη μου που είχα παρέα. Είχα μείνει μόνος μου, νιώθα τελείως μόνος μου. Και δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω αυτό. Και μάλιστα θυμάμαι ότι επειδή δεν είχα που να εκτονωθώ, πήρα μια μέρα το αμάξι να κάνω βόλτα και άρχισα να τρέχω για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, ήθελα κάπου να εκτονωθώ. Και πάω να πάρω μια στροφή και μου γλιστράνε οι πίσω ρόδες. Κάνω μία ή δύο σβούρες. Ποτέ μου δεν κάνω ανοησίες στον δρόμο, δεν ξέρω τι έπαθε εκείνη τη μέρα. Το μόνο που θυμάμαι την πρώτη στιγμή είναι να, ενώ μου φεύγει το αμάξι, να στρίβω το τιμόνι ανάποδα και να λέω «Χριστέ μου, Χριστέ μου». Δεξιά είχε ντουβάρι, αριστερά είχε ντουβάρι. Ήταν στροφή, θα μπορούσε και από το αντίθετο ρεύμα να έρχεται κάποιος. Δεν έγινε τίποτα, αδελφοί. Έκανα τις βούρες μου μόνος μου και ενώ υπήρχε στα δεξιά ένα βενζινάδικο και είχε ντουβάρι πίσω και μπροστά, πήγα και στάθηκα ανάμεσα. Βγαίνω έξω, δεν έγινε τίποτα, δεν έπαθα τίποτα, το αμάξι δεν έπαθε κρατζουνιά και βγαίνω έξω και βγαίνει ένας άνθρωπος από το βενζινάδικο και μου κάνει από μακριά «Πήγαινε να ανάψεις μια λαμπάδα, Άγιο είχες». Και άρχισε να μου μιλάει εκεί, μου έφερε λίγο νερό να ηρεμήσω γιατί εντάξει δεν ήταν κάτι φοβερό, αλλά εντάξει είχα τρομάξει. Και μου λέει ο Θεός, μου λέει «Δεν βοηθάει πάντα, αλλά βοηθάει καμιά φορά». Αναγνώρισε ακόμα και αυτός ο άνθρωπος ότι ο Θεός με φύλαξε. Τι να πω, αδελφοί, από εκεί κατάλαβα ότι τελικά ο Κύριος δεν με έχει αφήσει. Δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά λέω για να με φύλαξε ο Κύριος, δεν με έχει αφήσει, δεν με έχει εγκαταλείψει. Απλώς δεν μπορούσα να καταλάβω ακόμα τι συμβαίνει ακριβώς. Αυτό ξεκίνησε λοιπόν περίπου από το Σεπτέμβριο του 2023 που ξεκίνησα να ψάχνω δουλειά. Και όσα βιογραφικά και αν έστελνα, ό,τι προσπάθειες και αν έκανα, δεν γινόταν τίποτα. Φτάνουμε λοιπόν στον Φεβρουάριο του 2024. Ναι. Και επειδή ο αδερφός μου έμενε πλέον στη Λούτσα, είχε παντρευτεί και μένει εκεί μέχρι σήμερα, τους είχα επισκεφθεί και γίνεται μία προφητεία στην εκκλησία και μου μιλάει με το όνομά μου και μου λέει ότι δεν το θυμάμαι τώρα επί λέξη, ότι όπως το Δανιήλ από την πρώτη στιγμή των οικεσιών σου και των προσευχών σου ο Κύριος άκουσε και έδωσε λύσεις και απαντήσεις. Και σε λίγο καιρό θα τις δεις και θα θαυμάσεις και θα δοξάσεις. Αδελφή, η προφητεία ήταν τόσο έντονη. Τι να σας πω, δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Πληρώθηκα πάρα πολύ με Πνεύμα Άγιο. Αφού όταν τελείωσε η εκκλησία και είπε ο αδελφός του αμήν, ήθελα να καθίσω γιατί δεν άντεχα άλλο. Ήταν πολύ έντονο. Ο λίγος καιρός βέβαια που είπε ο Κύριος δεν είναι μια και δύο μέρες. Έτσι, πάλι δυσκολεύτηκα περιμένοντας την απάντηση του Κυρίου και ακόμα όμως δεν γινόταν τίποτα. Πλησιάζοντας προς το Πάσχα του 24, γίνεται μία προφητεία στον αδερφό μου στη Λούτσα, ενώ εγώ δεν ήμουν εκεί. Του μιλάει προσωπικά στον αδερφό μου και στο τέλος του λέει «Και πες στον αδερφό σου ότι ο καιρός της ταπεινώσεώς του επληρώθη». Αδελφοί, ούτε αυτό το έχω ξαναζήσει. Και κατάλαβα ότι ήταν ένας καιρός ταπείνωσης, αυτό που με είχε διδάξει ο Κύριος, και κατάλαβα, με εξίωσε να καταλάβω τι συμβαίνει. Απλά ο Κύριος με ταπείνωνε και με μάθαινε την εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Μέσα σε λίγες μέρες, ξαναγύρισα στη Λούτσα και επισκέφθηκα τον αδερφό μου, και από εκεί που δεν γινόταν τίποτα, δεν μπορούσα να βρω τίποτα να κάνω, κανείς δεν με καλούσε για συνέντευξη και αν με παίρναν κάνα τηλέφωνο δεν γινότανε τίποτα. Ξαφνικά, ενώ ανεβαίνω προς την Αθήνα, με πιάνει ένας αδερφός, μου λέει να ξεκινήσω να κάνω μεροκάματα μαζί του. Ξεκινάω και αδελφοί, από εκεί που δεν με έπαιρνε κανένας, δεν ήξερα σε ποια συνέντευξη να πρωτοπάω. Δηλαδή ήταν, τα κρατούσε όλα ο Κύριος να μην συμβαίνει τίποτα και ξαφνικά το έλυσε και το άφησε να γίνει. Και ξαφνικά πήγαινα στη δουλειά με τον αδελφό και έφευγα από τη δουλειά πιο νωρίς για να ετοιμαστώ να πάω στη συνέντευξη και από τη συνέντευξη να φύγω να πάω στην άλλη συνέντευξη. Και από εκεί που δεν ήξερα, δεν είχα καμία απορία να ακολουθήσω, δεν ήξερα ποια δουλειά να κάνω μετά από όλες αυτές που είχα. Μάλιστα με δυσκόλεψε και αυτό, γιατί λέω, Κύριε, τι γίνεται τώρα, δηλαδή τώρα δεν θα ξέρω ποια δουλειά πρέπει να επιλέξω. Πάλι όμως ο Κύριος μου έδειξε, αδελφοί, ότι εκεί που θα πας εν τέλει είναι από το Θεό. Αλλά πρέπει να περιμένεις, γιατί το αποτέλεσμα θα το δείξει, ότι ήταν εν τέλει από το Θεό. Με ζητάνε λοιπόν από μία δουλειά, μου λένε να πάω στην Παλίνη και ξεκινάω πρώτη μέρα Δευτέρα να πάω. Μπαίνω στα μάξι, βάζω μπροστά και με το που βάζω μπροστά ανοίγει ο σταθμός και λέει «Η δοκιμασία τελείωσε. Ήρθε η ώρα να λάβεις την ευλογία. Μέχρι τώρα κακοπαθούσες και προσευχόσουνα. Τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσεις και να δοξάσεις». Και πήγα, αδελφοί, στη δουλειά πρώτη μέρα. Ξεκάθαρα μου τη χάρισε ο Κύριος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Σε αυτή τη δουλειά είμαι μέχρι σήμερα, ένα χρόνο και κάτι. Και για άλλη μια φορά, ό,τι είχα ζητήσει, ο Κύριος μου το έκανε. Ζητούσα να είναι σε ένα ωραίο μέρος η δουλειά, γιατί δεν μπορώ εγώ την πόλη, πνίγομαι. Και τι να σου πω, αδελφοί, χωράφια είχε τριγύρω, πρόβατα περνούσαν απ' έξω, φίδια είχαμε στην πόρτα και εκεί δούλευα. Ζητούσα να έχω καλούς συναδέλφους και να είναι ένα ωραίο κλίμα, μου το χάρισε, ένα καλό ωράριο, μου το χάρισε, και τόσα και τόσα ακόμα. Είχα πάρα πολύ χαρά εκείνη την περίοδο. Βέβαια ήμουν ακόμα με τον αδελφό μου, με φιλοξενούσε ο αδελφός μου και έπρεπε να βρω και ένα σπίτι. Όλο αυτό τον καιρό που είχα, γιατί 8 μήνες έψαχνα δουλειά, είχα προσευχηθεί για τα πάντα. Και για το σπίτι που ήθελα να βρω, επειδή ήθελα να πάω στη Λούτσα, και προσευχόμουν και για το σπίτι. Και επειδή ξέρω ότι η Λούτσα είναι μια ωραία περιοχή, ας πούμε, με θάλασσα κτλ., λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, χάρισε μου ένα σπίτι, να έχει θέα τη θάλασσα. Ανόητο, θα πει κανείς. Εγώ το ζήτησα. Και μάλιστα προσευχόμουν και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να είναι καλό, αλλά και φθηνό. Και αυτό ανόητο, δεν ακούγεται. Αυτό ζήτησα. Και αφού βρίσκω τη δουλειά, πρώτη φορά ένιωσα στη ζωή μου εμπιστοσύνη στο Θεό. Και λέω, εντάξει, αφού ο Κύριος μου βρήκε τώρα τη δουλειά και μου έδειξε ότι εντάξει, μαζί μου είναι και μου απάντησε, θα μου χαρίσει και ένα σπίτι. Ξεκινάω να ψάχνω, δεν ξέρω πόσες μέρες πέρασαν, πολύ λίγες, και ακούει μια αδελφή που έχει σπίτι στη Ραφίνα ότι ψάχνω σπίτι και δεν έχω. Είναι ένα ζευγάρι αδελφών, λοιπόν, για να σας εξηγήσω, που έχουν ένα σπίτι στη Ραφίνα, αλλά μένουν στην Τίνο. Και το σπίτι είναι άδειο. Και μου λέει, αδελφή, άμα θες, αδελφέ, μείνε όσο καιρό χρειαστεί, δωρεάν. Και μου χάρισε ο Κύριος, αδελφή, αυτό που ζήτησα. Κάτι καλό και όχι απλά φθηνό, δωρεάν. Δώρο από το Θεό. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι αυτό που ζήτησα με θέα τη θάλασσα, το σπίτι, αδελφή, έχει βεράντα με θέα τη θάλασσα. Είναι σημαντικό, το έχει ανάγκη η ψυχή μας. Αδελφή, το κοίταξε και αυτό ο Κύριος. Δεν έχει καμιά ουσία, δεν είναι κάτι σωτηριακό, αλλά το ζήτησε αδελφή και ο Κύριος μου το χάρισε. Δόξα στον Θεό, αδελφή. Αυτά είναι για τη δόξα του Κύριου και μόνο. Θαυμάσαμε με όλα αυτά. Μέσα σε μια εβδομάδα έβαλα ευχαριστήριο για δουλειά, για σπίτι. Μου τα έφτιαξε ο Κύριος όλα, αδελφή. Και πλέον είμαι εδώ και απολαμβάνω, αδελφοί, τους αδελφούς, την Εκκλησία. Με αξιώνει ο Κύριος να προχωράω μαζί Του. Εξακολουθώ να δυσκολεύομαι, εξακολουθώ να πέφτω. Πάλι χάνω την πίστη μου στον Κύριο, μετά και από όλα αυτά. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, δεν με αφήνει και δεν αφήνει κανένα μας. Και όσο αφιερώνουμε τα έργα μας στο Θεό, ο Κύριος θα μας βοηθάει. Τον τελευταίο καιρό έτσι μια προφητεία που μου έγινε και μου άρεσε πολύ. Καθώς μου μιλούσε συχνά ο Κύριος όλη αυτή την περίοδο μετά από τη δοκιμασία, πέρασαν κάποιοι μήνες, τώρα τελευταία, και δεν μου είχε μιλήσει ο Κύριος, με προφητικό λόγο εννοώ. Και όπως ήμασταν σε νηστεία και προσευχή στην εκκλησία, στη Λούτσα, λέω, Κύριε, δεν μου μιλάς πια. Έχεις καιρό να μου μιλήσεις. Και επιτόπου σηκώνεται προφητεία και λέει, και σε φροντίζω και σε καθαρίζω και σε ταΐζω και σε ποτίζω και σου μιλάω και σε αγαπάω, Ιε μου Πέτρο. Δεν σου είπα ότι αν πιστεύσεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Αδελφοί, αυτά τα κάνει μόνο ο Κύριος. Του είπα κάτι και την ίδια στιγμή σηκώθηκε προφητικός λόγος να μου πει το όνομά μου, αυτό που είπα, τα λόγια μου. Αυτό, αδελφοί, είναι ο Κύριος. Και τελειώνοντας θέλω να διαβάσω κάτι, το οποίο συνδέει όλα αυτά, από τη σελίδα 529. Είναι ο ψαλμός Λάμδα Ζήτα. Θα διαβάσω από το 3, λίγα εδάφια μόνο μέχρι το 7. Έλπιζε επί Κύριον και πράτε το αγαθόν. Κατοίκη την γην και νέμου την αλήθειαν. Και εφραίνου εν Κυρίω και θέλεις ειδώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Ανάθεση στον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θέλει ενεργήσει. Και θέλει εξάξει ως φως την δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως μεσημβρίαν. Αναπαύω επί τον Κύριον και πρόσμενε αυτόν. Αμήν. Αν αναθέσουμε, αδελφοί, στον Κύριο την οδό μας, ο Κύριος κάτι θα κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά κάτι θα κάνει και για σένα. Μόνο να μην ξεχνάμε, πρώτα είναι η Βασιλεία των Ουρανών και μετά όλα τα υπόλοιπα αιτήματά μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αδελφιά μου. Αμήν.